Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Арбаңыз Орман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Бүгүнкү эфирде мен Түмөнбаев Жанабыл алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта бийликти борбордон алыстатуу же децентрализация саясаты тууралуу маекти сунуштайбыз. Андан тышкары орус классики Иван Бунинден чыйрыктырган көз аңгемеси тууралуу дагы сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кызылча декор оорусу күчөдө. Республикалык иммунопрофилактика борборуна кабарлашкандай, жыл башынан берки 4 айда бул ооруга чалдыккандар 265 бейтап болду. Былтыр бир жыл ичинде бир гана бейтап катталганы расмий билдирилген. Быйылкы катталган 265 бейтаптын эң көбү 4 жашка чейинки курактагы наристелер жана бирге чыга элек ымыркайлар. Аймактар боюнча алып караганда ооругандардын көбү Ош облусунда жана Ош шаарында катталууда. Адистердин айтымында ооруп жаткандардын көпчүлүгү эмделбегендер. Кызылча аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатканын, көпчүлүгү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстандын министрлер кабинети кыргызстандык жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салуучу соттук арыздын өлчөмүн 50-100 миң сомго чейин көбөйтүүнү сунуштоду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов твиттерге жазды. Министрлер кабинетинин расмий позициясы чектөөлөрдүн өлчөмүн 50 миң же 100 миң болушу керек деп жазды Байсалов. Мурдараак Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев кыргызстандарга сыртка чыгууга тыюу салуучу чектөөнү кеминде 10 миң сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылган. Сот аткаруу департаментинин маалыматына караганда 2022 жылы 180 миңден ашуун адамдын соттук карыздары катталган. Алар банктардан алган насияларын кайтарбаган, мамлекетке салык боюнча карыз болгон, балдар үчүн алименттерин жана түрдүү мүнөздө салынган айып пулдарын төлөбөй жүргөндөр арасында жол эрежесин бузуп, коопсуз шаар долбоорунун видео камерасына илинип, бирок айып пул салынганын билбей, миң сомдук айып пулун айынан чет өлкөгө чыга албай калгандар дагы бар. Мыйзамга ылайык сот чечимдеринин негизинде карыз бар жарандардын темир жол, автоунаа жана аба жолдору аркылуу өлкөдөн чыгуусуна бөгөт коюлат. Аталган карыздары төлөнмөйүнчө алардын ысымы мамлекеттик чек ара кызматынын базасынан өчүрүлбөйт. Украинанын Чернигов облусундагы Лизонивка кыштагына абадан курулган соккудан бир бала мерт болду. Бул тууралуу өлкөнүн куралдуу күчтөрү мен баш штабы 2 майда билдирди. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский соңку чабуулдарды айыптады.
Черниговщина, село Лизунивка.
Орусия нава бомбасы дагы бир украин мектебин талкалады. Тилекке каршы соккудан 14 жашка чыга элек кичинекей бала мерт кетти. Мектепке жакын жашачу үй бүлөсүнө көңүл айтам. Ошондой эле Днепропетровск облусунун Павлоград калаасындагы террорчулардын ракеталары 2 жаш баланын өмүрүн алып кетти. Алардын да жакындарына көңүл айтам, деди президент Владимир Зеленский. Украина армиясы ошондой эле акыркы суткада Лиман, Бахмут, Мариинка жана Авдиевка багыттарындагы орус күчтөрүнүн чабуулдары максатына жетпегенин билдирди. Украина аскерлери каршылаш тараптын 41 чабуулунун мизин кайтарды. Согуш маалында Азаттык радиосу маалыматтарды өз алдынча тактай албайт. Кемпироват иши боюнча камалган Ерлан Бекчуров, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Акыл Айтбаев жана Элгиз Шаменов 20 июнга чейин камакта калды. Бишкек шаар соту бүгүн 2 майда булардын бөгөт чарасын карап, 1 майрнын сотунун чечимин колдоду. Ага ылайык эми булар 20 июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында калышты. Бүгүнкү сотто саясатчы Азимбек Бекназаров түбү камагына чыгаруу боюнча адвокаттын арызы каралары кабарланган. Азыркы тапта Кемпироват ишине байланыштуу 16 активист, саясатчы, коомдук ишмер жана укук коргоочу камакта отурат. Рита Карасартова камакта калган жалгыз аял укук коргоочу. Орусиялык белгилүү модельер Валентин Юдашкин 59 жашында Москвада каза болду. Орусиялык маалымат каражаттары 2 майда жазгандай, акыркы жылдары ал катуу ооруп жүргөн. Юдашкин 2016 жылы бөйрөк рагына чалдыкканын, кийинчерээк метастаздар бүт денеге жайылып кеткенин айткан. Ал 94-99 жылдары Орусиянын олимпиадалык курама командасына футболчуларына спорттук кийимдерди жараткан. 2008 жылы Орусиянын коргоо министрлигинин буйругу менен аскерлердин жаңы парад формасын иштеп чыккан. Юдашкин Орусиянын эл артисти жана Орусиянын искусствосуна эмгек сиңирген ишмери наамдарын алган. Бир күн мурда дагы бир белгилүү модельер Вячеслав Зайцев 85 жашында көз жумган эле. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына баш машыктыруучу болуп дайындалган словакиялык Штефан Таркович менен Кыргыз футбол федерациясы келерки жылдын 30 июнуна чейин келишим түздү. Федерацияда маалымдашкандай, 2 майда келишимге кол коюу иш-чарасы өттү. Мага болгон ишеним үчүн Кыргыз футбол бирлигинин президентине ыраазылык билдирем. Бизде чоң пландар бар, бардыгын план боюнча аткарууга аракет кылабыз, деди Таркович. 50 жаштагы Штефан Таркович УЕФАнын Рио машыктыруучулук лицензиясына ээ. 2020-жылдан 2022-жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасын машыктырган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка кеңири маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтындагы таап окусаңыз болот. Кыргызстанда аймактык реформаларды жүргүзүү боюнча маселе дайым эле көтөрүлүп келет. Айрымдары мэрлерди эл түз шайлашы керектигин айтса, кээ бирлери облустук бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керектигин дагы сунуш кылып жүрөт. Бийлик азыр ирилештирүү саясатын жүргүзүп жатканын дагы билдирген. Силерге аймактык реформа жана децентрализация тууралуу экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун Азаттыкка берген маегин сунуштайбыз. Биз негизи эле децентрализация темасына кирерден мурда бул эмне? Мисалы ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча бийликке берип коюу деп эле түшүнүшүбүз керекпи? Масштабы кандай?
Эми централизация деген бул ошол ортодон борбордон баарын чечебиз бүт маселелерди. Мындай айтканда эми мамлекет жөнүндө сөз болсо, өлкө жөнүндө биз бүт жерден акчанын баарын чогутуп анан айтабыз. Ким эмне кылат, каякка акча барат, барбайт. Каякта иш эмне кылынат, кылынбайт. Мындай эң жогорку деңгээлдеги централизацияны Совет Союзунун катары көргөзсө болот. Эми ал кезде баарын Москвага тапшырчубуз, анан Москва чеччи да. Ошол билбейм өзгөнгөбү, те ат башыга кайсы жерге бир этаж үй курулат же курулбайт, керек ошону керек болсо Москва чечти. Ошол жактан каражат бөлүнчү. Биз ушул жерден чечебиз. Кимге канча акча беребиз, каякка быйыл суу өткөрөбүз, өткөрбөйбүз, кайсы жерин жолун оңдойбуз, оңдобойбуз деп мындай борбордон булаарын пландаштыруу. Мунун албетте бир плюстары бар, бирок минустары да бар да. Децентрализация ошол кандайдыр бир чечимдерди, бюджетти ошол жергиликтүү бийликке өткөзүп берүү. Ошо жергиликтүү бийлик өзүлөр өз маселесин чечкенге, өнүккөнгө умтулуш керек да. Ошондой бир система түзүп берүү.
Азыркы шартта бул жакшыбы?
Менин оюмча Кыргызстанга бул керек. Анткени Кыргызстан ушул көп эме кең байлыкка бай өлкөлөр бар. Коңшу Казакстанды айтсак болот, Түркменистан, Россия, эми ал жерде өтө бай региондор бар. Мунай саткан, газ саткан, ошол акчаны толук бюджетке алып алат дагы, анан айтат: так мынча акчаны тияка берем, мынча акчаны бияка берем. А бизде Кыргызстанда андай ресурс жок. Бизде деген негизги ресурс бул адам ресурсу да. То есть адамдар ойго, билимдүү, күчтүү, бири бири менен атаандашкан бир коом түзүшү керек. Децентрализация аркылуу өнүгүү мүмкүн жайраак болот. Мындай көзгө жайраак көрүнөт элге. Анткени мындай айтканда бир талаа болсо, сиз талаанын бир эле жерин суарасызбы же баарын текши суарасызбы? Ошо талаадагы ар бир өсүмдүк өзү өскөнгө умтулабы, умтулбайбы деген суроо да. Ошол децентрализация ушундай бир шарт түзөт. Ар бирөө мен өзүм оокат кылбасам, тияка ишенип отурсам что-то алыс кетчүдөймүн деген түшүнүккө жетсе, анан канчалык көп оокат кылсаң сага көбүрөөк бюджетке акча түшөт. Акыркы бир 10 жылды эстесек, мен эсимде бар, мага айыл өкмөт чалат эле, биздин айыл өкмөт. Элдар, фирмаңды бияка регистрация кылып койбойсуңбу, бизге бир аз местный налог көбүрөөк түшө баштасын, болбосо биздин бюджет төмөн болуп атат деп мен бир канча кишилерден уктум, ошондой процесстер жүрүп атты. Демек жергиликтүү бийлик түшүндү, бюджетти көбөйтүп элге бир отчет берип мактанбаса эл аны кийинкиде шайлабай коет. Демек анда стимул пайда болду да. Керек болсо ошо салык чогутуу саясатында дагы ошо дүкөндөн НДС, налог с продаж дегендер алынат да ар бир товардан. Мүмкүн ошо налог с продаж, анан дагы бир канча налогдор жергиликтүү бюджетке калат десе, айыл өкмөттө элге жарыя кылса болот да. Ай ушул сооданы ушул биздин дүкөндөн кылла, көбүрөөк налог калсын, бюджет көбөйөт. Ошо бюджетке быйыл билбейм аркты оңдоп алабыз, эмдиги жылы фонарларды оңдоп алабыз, анан аркы жылы билбейм асфальттын анча мынча жерин оңдоп алабыз деп уже элде стимул болот, анан коомдо ушул маселенин тегерегинде биригип сапаттуу айыл өкмөт тандаганы, сапаттуу жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандаганы үйрөнмөк. Азыр менин байкашымча бул кызыксыз болуп калды. Азыр акимди бул Бишкек чечет, аким кайсы жерден айыл өкмөт болот болбойт чечет. Мындай айтканда элдин катышы деле жок. Элге кызыксыз деле болуп калды, кандайдыр бир кайдыгерлик пайда болду да, эми бизден бар эчтеке көз каранды эмес, биз эчтекени чечпейбиз деп өйдө жак кандай болсо ошондой болот дейт. Бирок өйдө жак бир чоң акча болуп чече алса сонун, чече албаса бул жаралар мындай айтканда чоңое берет, чоңое берет күндөн күнгө.
Демек анда Советтер Союзундагыдай эле баарын бийлик чечет деп өз ара аракеттер дагы болбой калат экен да?
Ооба, Совет Союзун эстесеңиз, эми билбейм силер канчадасыңар, биз көрүп калдык. Эми мен ушу Совет Союз кулаганда мен 5-6 класста болчумун, элдер эмне кыларын билбей калды. Анткени баары көнүп калган, тиякта бир атабыз айтат эмне кылыш керек, айтса ошону кылабыз, айтпаса эми буйруган жата беребиз. Борбордон бийлик баарын чечет дегенде элди ушундай бир издивенчество алып келет да. То есть жакында бир видео көрдүк, соц тармактарда кадам жайдабы бир жолду асфальттап атышыптыр элдер ашар жол менен. Айтып берип атышат, мына биз ушинтип шагыл төсүп бир орток акча тыштап цемент алып күнүнө бир канча метрден бетондоп атыптыр. Бул сонун көрүнүш. Демек эл ойгонуп түшүндү, бул жолду өзүбүз түздөп албасак 30 жылда түздөлбөгөн жол, демек эч ким түздөбөйт муну дагы 30 жыл деп элге ушул мүмкүнчүлүктү бериш керек. Өзү окуп атыңарды тың алып кеттик эле. Эми азыр бизде Кыргызстанда 2000 айылдын, мен билбейм, 1900 айылдын баары эле жолу ылайы болсо керек. Тоодо жайгашкан, мал сагыл жүрөт, жанагы Steam Grant деп Минфинден акча бөлүнөт, бөлүнчү да. Эми азыр билбейм кандай болду, бирок мурун бөлүнчү. Сен 1 000 000 сом чыгарсаң жергиликтүү бюджет сага борбордогу бийлик 1 000 000 сом берет, ошо менен бир нерсени оңдоп ал. Билбейм, мектептин чатырын жаңыртатып ал, бала бакча куруп ал. Эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө менин оюмча ушу бала бакчалар. Айылдын көбүндө бала бакча жок. Мына биз бул билим берүү мыйзамы менен жүрөбүз бир жылдан бери. Билимдүү Кыргызстан деген платформанын үстүндө 2000 айылдын 200-ндө эле бала бакчабыз. Жакында эле бир айылга бардым, бир ай болуп калды, бала бакча жок экен. Бирок бала бакчага бара тургандай бир 200-дөн ашык бала бар экен айылда. Эми чаканыраак айыл. Эмнеге жок десем, эми жок дейт. Айыл өкмөтко бул кыла турган ишти эмне кылбай атат десем, эми айыл өкмөт деле жок бизде. Ал борбордо жүрөт, акимдин жанында, бияка келбейт деле. Анан логика жагынан айттым туура. Эми аны аким койгон үчүн ал силерге эмне кылат? Отчет берип кыйналат. Аким аны жакшы көрсө коет, жакшы жаман көрсө кетирип салат. А мурунку системада айыл өкмөт эл тандаган үчүн айыл өкмөт күнү түнү чуркачы, иштечи.
Бул нерсе мындай системдүү болуш үчүн кандай болуш керек? Кайсы ыйгарымдуктар берилиш керек? Ага каржы маселеси кандай бөлүштүрүлүп же кандай чечилиш керек? Мындай алдыда системалык түрдө айтканда.
Негизи 70-30 деген формула бар экен. Чогулган салыктын 70% борборго кетсе, 30% жергиликтүү бюджетте калыш керек деген мындай дүйнөлүк орточо бир көз караш бар экен.
Бул дүйнөлүк.
Бул эгер 30% түшкөн салык жергиликтүү бюджетке калса, демек бул жерде децентрализация бар деген баам бар экен да. Бизде 5% эле калат экен.
95%
борборго келет, анан кайра борбордон тарайт. Билим берүүсү эң алдыңкы болгон өлкөлөрдө, ошол Финляндия, Эстонияларда мектеп, бала бакчаны жергиликтүү бюджет каржылайт. Жергиликтүү бюджет күчтүү болсо мектеби күчтүү болот, алсыз болсо алсыз болот. Бул жерде эң чоң плюс децентрализацияда адамдар мен өз арабамды өзүм тартпасам бирөө келип мага тартып бербейт деген түшүнүк келип эл ойгонот. Ойгонот, анан ойлонот, анан иш кыла баштайт. Анан бул жалпысынан тез-тез өнүккөнгө бир эме түзүлөт.
Шарт.
Шарт түзүлүп эл ойго болот. Анан тез-тез өнүгөт региондор. Борбордон барып өнүктүрүп, борбор болгон эмне кылып бериш керек? Негизги жолдорду ошо айылга, ар бир айылга, ар бир шаарга бара турган жолдорду жасап бериш керек. Кубаттуулук электр күч кубат, электр күч кубаттарга бир эме түзүп бериш керек. Анан канализация суусун деле жергиликтүү бийлик менин оюмча жакшыраак чечет борбордогу бийликке караганда.
Кыргызстан жергиликтүү бийликке толук ыйгарым укук бербеди дегенибиз менен 2002-жылы эле ушул улуттук стратегия дагы кабыл алган экен да бийлик. Андан кийин дагы көп маселе көтөрүлүп жүрдү, жада калса парламентке келе турган партиялардын дагы убадасында ушул мэрлерди эл шайлаш керек деген сыяктуу бир урандар айтылып дагы жүрдү да. Эмне үчүн ишке ашпай калды деп ойлойсуз?
Акыркы 20 жылда 3 жолу төңкөрүш болду. 2005, 2010, 2020. Анан жаңы келген бийлик мындай жаңы эле настрой, жакшы эле настрой менен келет. Парламентаризм, билбейм, элге бийлик берели дейт. Эми акыркы президентибиз тескерисинен жок, мен президенттик башкаруу кылам деп эми аны деле эл колдоп берди. Жана башында мен айтып кеткендей, децентрализациянын мөмөсүн көрүш үчүн убакыт керек көбүрөөкчү. 2010-дон 2020-га чейин Бул процесс жүрүп атты, жай жүрүп атты. Ооба, мен билем, биринчи, экинчи чакырылыштар жергиликтүү кеңештер, айыл өкмөттөр бир аз сапатсыз тандалып атты, анткени элде көп тажрыйба болбой атты. Бирок акыркы чакырылыштар мен укканыман көп жерде сапаттуу болуп атты. Жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы, айыл өкмөттөр дагы уже эл түшүнүп калды, а муну сайласа муну иш кылат, а мындан толук чыкпайт деп уже эл үйрөнө баштады. Анан биз кайра резко өзгөртүп салгандыктан бир жыл бир эл мурунку күйлөнүп келген менен мындай аракет кылып атты, бул системага кошулуп бир нерсе кылган. Бирок акыркы бир жыл байкадым, уже элге кызыксыз болуп калды. Ким айыл өкмөт, ким аким, эмне кылат, эмне кылбайт, аким бул бир эле киши. Анын астында бир канча 10 айыл өкмөт, 30-40 айыл болсо, эми ал деле жатка билбейт, каякта эмне көйгөй бар. А эл билет, анан эл так жеткирип, анан ошо кимге жеткирсе, ошо өзүнүн айыл башчысы, айыл өкмөтү ошону чечкенге анын колунда ресурс болуш керек да. То есть биз ага укук беришибиз керек. Мына 20-30% түшкөн акчаны сен өзүңө алганга укугуң бар. Ушул акчаны айылдын ичинде эмне проблема болсо ошону чечкенге да укугуң бар деп коюп берсек, а ошону жергиликтүү кеңеш, анан эл көзөмөлдөйт десек, бул Бишкектеги бийлик эле жыргалда барып ар бирөөнүн көйгөйүн изучать эткенге ал эмне деген убакыт, эмне деген ресурс керек. Эми силер ушу Азаттыкка окшогон башка журналисттер көтөрүп турат, көтөрсө көтөрөт, көтөрбөсө жок. А көтөрбөсө тиги эл өзү менен өзү ыйлап кала берет, маселе чечилбейт. Централизованный система ошого апарып атат. А децентрализация ар бирөө өз көйгөйүн өзү чечкенге бир шарт түзүп берүү да, негизгиси ошол.
Азыр дагы президент аймактык реформа жүргүзөм деп азыр ирилештирүү саясатын дагы демилгелеп атат. Башында көлдөн башталды эле, кийин дагы башка облуска которулгону айтылып атат. Бул канчалык эффект берет деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул андан деле өзгө өзгөрүп кетпейт. Эми бир айыл өкмөт 5 айылды карайбы же 10 айылды карайбы, бир ай аким билбейм 10 айыл өкмөттү карайбы же 20 айыл өкмөттү карайбы, ал менин оюмча ал принципиалдуу эмес. Принципиалдуу ошо жергиликтүү эл өз көйгөйүн өзүн чечкенге шарт түзүп берүү. А бир адам ал бир адам, анын жанына бир эки адам кучактап алса, ал сырттагы көйгөйлөр дагы көрсөтпөйт дагы, айтып бербейт дагы, анан баары эле пендебиз да. Адамды бийликке келген адамды мынтип ойготуп турбаса, эй бияка окшошпойт деп, тияка окшошпойт деп десе, адам бир эмеге кирип кетиши мүмкүн. Жалкоолукка же бир билбейм үстүмдөгү адамдын ыраазы кылсам эле бүттү, менин ишим жүрө берет, эл эмне болсо ошо болсун деген бир ойлорго батырат да.
Приоритет өзгөрүп калат.
Приоритеттер өзгөрүп, негизги маселе чечилбей калат. А убакыт өткөн сайын бул акыр эле элдин нааразычылыгын алып келет да.
Демек эл өзү шайлап, өзү талап кылып туруш керек.
Эл түшүнүш керек, ооба. Биз жакында эле жана Джейм Робинсон келип кетпедиби? Ал түшүндүрүп берип атпайбы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол эле Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын сүрөтүн көрсөтүп атат. Мына Түндүк Корея кандай? Бул централизованный өлкө. Түштүк Корея бул децентрализованный өлкө. Бул парламенттик өлкө. Аякта жергиликтүү өз алдынча башкаруу система өтө күчтүү.
Сиздер экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун маегин уктуңуздар, аны менен Түмөнбай Абдинаби уулу маектештим. Айындалган кызы менен акыркы кездешүүсү сүз өттү. Маанайы түшкөн жигити бул акыркы жүзү көрүшү экенин айтып, кан майдандан кайтпай калса тигил дүйнөдөн сүйгөнүн күтөрүн, бирок ал жака шашпоосун айткан. Орус классиги Иван Буниндин чыйрыктырган көз аңгемесинде сүрөттөлгөн окуяларга Бекташ Шамшиев токтолот.
Адам жана согуш темасы пенде баласын жаралгандан бери жандап келаткан көйгөйүгө. Ал канча тагдырларды калчап, кайгы капарысып жүргөн айрым бут адамдардын башына күйүттүн оор жүгүн артып, анын эрки менен чыдамын катаал сыноо таразасына коет. Нобелдик сыйлыктын лауреаты Иван Буниндин чыйрыктырган күз аңгемесинде кайындалган жигитинен ажырап, аны өмүр бою эстеген кыздын аялуу сезими, купуя сыры, арылгыс арманы сүрөттөлгөн. Башында баары жакшы башталган. Атасы кызын жакын досунун жалгыз уулуна бермек болуп, баарын алдын ала чечип даярдап койгон. Рематлык досу, кыйла жылдары Кудай кошон кошунасы болуп жашаган жакын адамынын жалгызына ата болуп, экөөнүн балдарын сүйүп, кадыресе турмуштук бакты алай деңсеп келген. Ошентип бактысына ичинен ыраазы болуп жүргөн күндөрдүн биринде почтадан келген кезиттерди карап отуруп, көңүлүн кайт кылчу кабарды окуп калды. 1914 жылдын 15 июлунда Сараевода ханзада Фердинандды өлтүрүшүптүр. Мунун себеби Европаны буйга түшүрүп, калайман салчу согуштун белгиси эле. Аны үйүндөгүлөргө кабарлады. Кан майдан, адам өмүрү түк карызбас кызыл кыргын өзү капыс башталат. Биринчи дүйнөлүк согушка бир топ өлкөлөр кошулуп, тез эле бүтүп калат деген уруш 4 жылга созулары башында эч кимдин капарына келе элек. Ошон үчүн жаштардын үйлөнүү тоюн кийинки жылдын жазына жылдырып, Петр ага чейин келип калчудай ойлоп атышкан. Жаңылыктын баары ал кезде кийинки тарыхтуу тарачу. Басылмалар болсо кандуу окуяны көрүртүп, жарытып жазып жатышты. Кыз алгач ага маани деле берген эмес. Кез-кез болуп калчу үрөй учурган окуялардын бири деп ойлогон. Атасы кезтеги жаңылыкты окуганда эле бул согуш деп жарыя кылган. Тактым раскеринин өлтүрүлүшү жаатташкан тараптарды майдан талаасына жетилеп чыгарып, ошондо эле түшүнгөн. Петрди кеч күздө аскерге чакырышты. Ал жерден кайтпай калышы ыктымал экенин экөө бакта сүйлөшүп турган чагын укту. 19 июлда Германия Орусияга согуш жарыялап, кан майдан улам жаңы күчтөрдү өзүнө тартып тирешип күчөп жаткан.
Сентябрда ал майданга жөнөп кетер алдында коштошуу үчүн анда баары согуш батыры аяктайт деп ойлошкон. Жана биздин үйлөнүү тоюбуз жазга калтырылды. Биздин үйгө болгону бир күнгө келди. Ошентип коштошоор кечибиз келди. Кечки тамактан кийин көнүмөш адат боюнча самоорду алып келишти. Самоор боосунан тердеп чыккан терезеге тигилген атам болсо мындай деди. Таң каларлык эрте келген жана чыйрыктырган күз. Ошол кечте биз тынч отурдук. Кээде гана өзүбүздүн жашыруун ойлорубуз менен сезимдерибизди жашырып, мааниси жок сөздөрдү жай гана сүйлөп жаттык.
Күз эрте түшүп, эшик суук тартып калган. Кыздын маанайы жок болчу. Жылуу үйдө туруп, сууктан тердеп кеткен айнекти жүз арысы менен сүртүп, шаңкайган асман бетин бербей жымыңдаган жылдыздарды карады. Сыртта суук үстөмдүк кылып, жылдыздар ошол түнү бир укмуштай жаркырап, көк бети жандуу эле. Атасы жумшак отургучта ойго батып, колундагы тамекисин дембедем тартып, көз айнегин улам-улам көтөргөн энеси Петрга кан майданга барганда кереги тиер баштыкты тигип жатты. Апасы жигитин майдандан күткөн кызы кантер экен деп капалуу эле. Бири да оор тынчтыкты бузуп сүйлөгүсү келбеди. Эмнени сүйлөшмөк? Ансыз да баары дайын турууга. Акыры чыдай албады окшойт. Атасы Петр таң атып атпай жолго чыгарын, ошондон эртелеп камданышы керектигин айтып жатууга жөнөдү. Энеси ордунан туруп Петрди чокундурду. Экөө жалгыз калганда сыртка чыгып бир аз басып келүүнү сунуштады. Байкуш кыз ал азыр эмне айтса да макул эле. Сыртка чыга беришти ал орус акыны Афанасий Феттин эки сабырын жатка айтып ийди. Салкын күз чыйрыктырган жолугуң чүмкөмөңдү жаап ал. Бирок кыздын чүмкөмү жок болчу. Эшикке чыгышса кайыңдардын арасынан жарык чачып ай чыгып келатыптыр. Сыртта чынында эле кермет кооздук туруптур. Кыштак ичинде уйган түндө асмандагы ай жарыкытып экөө караңгы бактар алып жай басып жүрүштү.
Карачы, терезелер таптакыр башкача. Күздөгүдөй жаркырайт. Тирүү болсом бул кечти түбөлү кестеп жүрөм. Мен ага карадым. Ал болсо швейцар чүмкөмү кийип турган мени кучактады. Жүзүмдөн тылыт жүз арчын алып, өбү алгыдай болуш үчүн башымды бир аз артка чалкылаттым. Жүзүмдөн сүйгөн ал көзүмө тиктеди. Көздөрүң кандай жаркырайт, деди ал. Суук эмеспи? Аба кудум кыштагыдай. Эгер мени өлтүрүшсө, сен мени унутуп калбайсыңбы? Мен ичимден, эгер чындап эле өлтүрүшсөчү, кантип эле аны канча бир убакыттан кийин унутуп каламын? Акыры барып баары унутулат эмеспи? Ойлорумдан чочуп кетип, шашылып жооп бердим. Антип айтпа, мен буга чыдай албайм. Ал унчукпай, шашылбай үн катты. Эмне экен? Эгерде өлтүрүшсө, мен сени тигил жактан күтөмүн. Сен жаша, жарыкта куунап жырга, андан кийин мага кел. Мен боздо ойладым.
Ал эртеси согушка жөнөп кетти. Энеси шашылып тигип берген баштыкты мойнуна илип, узатканы келгендер менен сөз коштошту. Энеси түндө тигип берген баштыкта атасы менен чоң атасынын алтын жалатылган сүрөттөрү бар эле. Үйгө келгенден кийин кыз же ыйларын же кубанарын билбей бөлмөлөрдү кыдырып жүрдү. Бул күнү таңда бир кермет кооздук дала келди. Табият бирөөнүн көңүлүн оорутпаган сылык сыпа жаш адамдын ажалга баратканы менен иши жоктой. Күн жаркырап чыкты. Анан бир айдан кийин Петрдин Галицияда курман болгонун угузушту. Кыз ушуга аябай таң калды.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Таңгаларлык кайдыгер сөз айтылды да жап-жаш жигит унутулду. Уакыт дегенин өтөр эткен, арадан билинбей 30 жыл өтүп кетиптир. Петр Каммайданда курман болгондон бир топ жыл өткөндөн кийин Орусияда бийлик алмашты. 1918 жылдын жазында кыздын атынеси чын дүйнөгө кетишти. Өлбөгөн адамга жаш отурду керек. Жокшулук деген эмне экенин билбеген кыз Москвада жайма базарда иштечү. Күндөлүк тиричилик менен алектенип, сүйгөнүн эстеп, күйүткө батып отурушка деле убакыт жок болду. Атасы менен энесинен, чоң үйдөн сактап калган буюмдарын түгөл сатты. Ошентип жүрүп, аскердик кызматын тамам кылган жашамал адамды таап, ошого турмушка чыкты. Орусиянын кең аймактарын кыдыруу ошентип башталды. Дом менен Кубанда 2 жылдай турушту. Совет бийлигинин кысымынан качып, Новороссийскден Түркияга кемеде келатканда күйөөсү ич келтеден каза болду.
Мындан кийин жакындарымдан жер бетине үчөө гана калышты. Күйөөмдүн тууганы, анын жаш келинчеги менен 7 айлык наристе бала. Бирок тууганыбыз келинчеги менен бир аз убакыттан кийин баланы менин колума калтырып Крымга, Врангелге кетишти. Ал жакта алар дайынсыз кетишти. А мен өзүм менен кошо наристе кызды багуу үчүн эң оор жумушта иштеп, Константинопольду узакка чейин байырлап калдым. Андан кийин көпчүлүк сыяктуу кыз экөөбүз кай жактарга гана тентип эдик? Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Кыз эвак чоңоюп Парижде калды. Бийкеч француз аялдары сыяктуу абдан сүйкүмдүү жана мага таптакыр көңүл кошпойдон. Мадлен тараптагы шоколад дүкөнүндө иштеп жатты. Жумушунда апакай көркөм колдору күмүштөй жылтылдаган тырмактары менен кутуларды атлас кагазга ороп, алтын тасмалар менен байлай турган. Ал эми мен дагы деле Ниццада кудай жөнөткөн рискимди терип жеп жашап келем. Ниццада биринчи жолу 19-жылы болгомун. Ошол бактылуу күндөрү бул шаар мен үчүн кандай мааниге ээ болорун кайдан билдим.
Пенде баласына жаш кези өткөн чагы кызыктуу көрүнө берет. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин анысын арман кылып эстеп, буга чейинки көргөн билген туйган нерселеринин эң мыктысы кызыктуусу ошол экенин айта берет. Мына арадан кыйла жылдар өттү. Солкулдаган кыз кезинде тийчүү күйөөсөкө күзгү суукка кырбай эшик алдындагы бакты аралашканы, Петрдин билип тургансып эрте өлүмгө туш келерин айтканы, тиги дүйнөдө жан эркесин күтөөрүн билдиргени эсинен чыкпай жүрдү. Буга чейин эмнелерди көрдү? Жаңы бийлик келгенде ата энесинен бардар жашоосунан ажырап, шаардагы жайма базарда жарыбаган буюмдарын сатып, эптеп убакыт өткөрүп жүргөн кезинде пейили жакшы адамга жолугуп, аны менен турмуш арабасын кошо тартышып, кыйла жерде качып конуп жүрүштү. Ал азабы аз келгенсип, качкындар жык толгон кемеде Боркер күйөөсү каза тапканы, андан соң жакындары анын колун карап, мусапырчылык турмуштун оорчулугун аянбай тартышканы эсине түштү. Андан кийин мунун колун сураган бирөө да чыкпады. Өзү деле андайга көңүлдөнбөдү. Ойло-ойло отуруп өзүнө суроо салат: менин жашоомдо деги эмнелер болду? Денени чыйрыктырган күз ага өтө эле эрте, кызыл гүлдөй кулпурып турган кезинде келбедиби? Өмүр күзүн ойлого эрте эле, бирок ойлошко мажбур болду. Петр аны күтөрүн, бирок ал жакка шашпоосун эскерткен. Шашкан жок, бирок убакыт кемеси аны чыйрыктырган күзгө алып келе жатат. Кыздын ысык жаштыгына муздакталып келген суук күздөн башкасы жөн эле түш окшойт. Мына азыр бул турмуштун таттуусуна караганда ачуусун, кубанычына караганда кайгысын көбүрөөк тарткан кыз жашоо турмушунда негизги окуя ошол чыйрыктырган күзгү кеч гана болгон деп калганын эстегиси келбей отурат. Эстөөнүн да кереги жок болчу. Согуш канча адамдарды сызга тургузду, канчаларды жок кылды, адам өмүрү түккө турбастыгын көрсөттү. Кан майдан болбосо Петр согушка аттанбаса, экөөнүн жашоосу өздөрү ойлогондой болмок, балдарын ата энеси эркелетип өздөрү үй камы деп иштеп, келечекке жайдары карамак. Мына эми аны канча жылдан бери күтүп жаткан Петрга барууга камынып жатат. Ал унчукпайт досу болот. Иван Буниндин күзгүз кардын маани жайын кемелине келтире сүрөттөп берген аңгемесин кыргызчага Назгүл Осмонова которгон. Урмандар, сиздер Нобелдик сыйлыктын лауреаты Иван Буниндин чыйрыктырган күз деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Замерия Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.